Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Të ndërtojmë një shtet të suksesshëm në Kosovë, tha ish kryeministri britanik Tony Blair mbrëmjen e sotme në Prishtinë. Parlamenti Evropian kërkon nga të gjitha vendet e bashkimit Evropian që ta njohin Kosovën. Euleksi do të ngrejë akt padite, do të shkojë deri në fund luftës kundër korrupsionit, thot për programin tonë europarlamentarja Ulrike Lunacek. Pozita dhe opozita në Prishtinë kundërshtojnë pjesëmarrjen e kombeve të bashkuara në bisedimet e mundshme Prishtinë Beograd. Serbia mbështet synimet e Malit të Zi për t'u antarësuar në NATO, por Boris Tadić thot se Beogradi do të jetë neutral. Howard Webb do të arbitrojë finalen e botërorit Afrika-Jugut 2010. E to dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, ish kryeministri britanik Tony Blair gjatë orëve të mbrëmjes ka mbritur në Prishtinë, ai është pritur me nderimet më të larta shtetërore. Presidenti Fatmir Sejdiu i ndau atij medaljen e artë të lirisë, ndërka ish kryeministri Thaçi i dorëzoi një kopje të deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Pas pavarësisë, Blair porositi kosovarët që tash të ndërtojnë një shtet të suksesshëm dhe të zhvilluar ekonomikisht. Le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Ziadit Ngashit.
Pas pavarësisë, sfidat e Kosovës janë ndërtimi i institucioneve demokratike dhe perspektiva evropiane, në Prishtinë ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair. Këto komente Blair i bëri pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Me të mbërritur në Prishtinë ish kryeministri britanik është pritur me nderime të larta shtetërore nga garda ceremoniale forcës së sigurisë së Kosovës. Blair tha se për 11 vite që kur ai kishte qëndruar në Kosovë, tani kishte parë ndryshime të mëdha. Ai tha po ashtu se nuk ka pushuar asnjëherë që të përkrah Kosovën që të zë vendin e saj në familjen evropiane. Ndërkaq mesazhi për shtetin më të ri ishte që të ndërtojë një shtet të suksesshëm demokratik dhe me ekonomi të zhvilluar. Status i Kosovës tash është i zgjidhur dhe çështja më e rëndësishme tash është që të sigurohemi se po ndërtojmë një shtet të suksesshëm. Kjo është një sfidë dhe se statusi nuk është vetëm çështje legalitetit, por edhe kushteve ekonomike të jetesës që garanton për qytetarët që jetojnë në të, tha Tony Blair. Ai tha se fakti që sot Kosova është e pavarur e bën atë të kënaqur me politikën që ka udhëhequr në fund vitet.
It would have been a terrible thing if the West had allowed this form of ethnic cleansing to have continued.
Do të ishte një gjë të mërshme nëse Perëndimi do të lejonte vazhdimin e pastrimit etnik që ndodhte atko, tha Tony Blair, duke rikujtuar se politikat e tilla shtypëse si ajo e Miloševićit çdo herë kanë dështuar, kurse fakti tjetër që pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur, sipas Tony Blair, nuk nënkupton që statusi i Kosovës është i pasgjetur, duke përmbushur vendimin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ndau zotit Tony Blair medaljen e artë të lirisë. Kjo medalje u ndahet personaliteteve politike që kanë kontribuar shumë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, tha presidenti Sejdiu. Ai e ka siguruar mysafirin nga Britania e Madhe se Kosova është shtet i qëndrueshëm dhe se tash kur ka vendosur raporte të mira në fqinjësi, është e gatshme që një gjë të tillë ta bëjë edhe me Serbinë.
Gjithë vendet që kanë njoft Kosovën e kanë njoft si shtet sovran dhe të pavarur dhe Kosova ka dëshmuar që ndryshmërinë e saj si shtet. Ne dëshirojmë absolutisht që të kemë marrëdhënie të mira edhe me Republikën e Serbisë dhe popullin serb. Dhe po ashtu them se ka shumë çështje apo shumë tema që mund bisedohen, që janë interes të shteteve sovrane.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi i dorëzoi ish kryeministrit Blair një kopje të deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Thaçi tha se ish kryeministri Tony Blair dhe ish presidenti Bill Clinton paraqesin dy personalitetet që tashmë janë bërë pjesë e historisë, lirisë dhe pavarësisë së Kosovës.
Zoti Tony Blair, kryeministër së bashku ju me miku tjetër, presidentin Bill Clinton, bartni fishtarin, ndërkumtar për lirinë e Kosovës, prandaj ne ju nderojmë edhe si lider, edhe si heroj Kosovës, si institucionet Kosovës dhe populli i Kosovës. Kontributi juaj ka qenë erëzë dhe të mbetët.
Nesër Tony Blair do t'i drejtohet me një fjalim edhe kuvendit të Kosovës në një seancë, e cila është thirrur për nder të tij. Më pas ish kryeministri Tony Blair ngjashëm sikurse edhe në vitin 1999 do t'u drejtohet edhe qytetarëve me një fjalim në qendër të Prishtinës. Gjatë kësaj vizite ish kryeministrit Tony Blair, Universiteti i Prishtinës do t'i dorëzojë çmimin doktor honoris causa. Po ashtu është paralajmëruar se Blair mund të vizitojë edhe disa lokalitete të banuara me popullat serbe. Përndryshe kjo është vizita e dytë që ish kryeministri Tony Blair i bën Kosovë Kosovës që nga përfundimi i luftës më 1999, por njëherësh është edhe vizita e tij e parë në Kosovën e pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me të tjera tema. Parlamenti Evropian sot ka miratuar rezolutën për Kosovën, me të cilën poshtë të tjerash ka kërkuar nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë këtë sa më shpejt që është e mundur. Rezoluta gjithashtu fton për fillimin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Raporti i korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian me 455 vota pro dhe 155 kundër e ka votuar sot rezolutën për Kosovën, me të cilën konfirmohet se Kosova duhet të përfshihet në procesin integrues evropian si shtet i pavarur. Shumica e deputetëve të Parlamentit Evropian miratuan edhe paragrafin e rezolutës me të cilin porositen 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë këtë në mënyrë që të forcohet efikasiteti politikës së Bashkimit Evropian. Në këtë pjesë të rezolutës së miratuar sot thuhet: Parlamenti merr me dieni deklarimin e pavarësisë me 17 shkurt të vitit 2008, që është njohur nga 69 shtete deri më tash. Merr me dieni se 22 shtete anëtare të BE-s e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe 5 nuk e kanë bërë këtë. Inkurajon vendet anëtare që në mënyrë që të bëhet politika e BE-s më efektive për të gjithë njerëzit e Kosovës, të shtojnë çasjen e përbashkët me qëllim që të antarësohet Kosova në BE. Mirëpret sjelljen konstruktive ndaj Kosovës nga presidenca spanjolle përkundër mosnjohjes së pavarësisë së shtetit. Do të mirëpriste njohjen e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare, thuhet në rezolutën miratuar sot që në paragrafin e parë të saj. Me këtë rezolutë po ashtu nënvizohet se Kosovën e ka njohur shumica e vendeve fqinje dhe shprehet po ashtu edhe kërkesa e Parlamentit Evropian që fqinësia e mirë dhe bashkëpunimi rajonal të mbetet kriter për raportet e vendeve të Ballkanit në integrimit të tyre evropiane. Po ashtu shprehet keqardhje për nivelin e raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Nga Serbia, edhe pse thuhet se në këtë moment njohja e Kosovës nga ana e Beogradit nuk duket reale, kërkohet që të ketë sjellje konstruktive ndaj Kosovës, sidomos rreth pjesëmarrjes së saj në nismat rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Rezoluta shpreh keqardhje edhe për nivelin e lartë të korrupsionit që ekziston në Kosovë dhe kërkon edhe nga autoritetet e Kosovës edhe nga Euleksi që të shtojnë përpjekjet në luftë kundër këtyre dukurive. Me kërkesë gojore të paraqitur sot nga raportuesja Ulrike Lunacek, është futur në rezolutë edhe pjesa ku dënohet dhuna e fundit në Mitrovicë si shpërtimi vdekjeprues gjatë protestave të serbëve të atjeshëm, ashtu edhe sulmi ndaj deputetit serb të Kuvendit të Kosovës. Me Eduard Trokitja, parlamentarët evropian kanë shprehur sot gjatë seancës plenare mbështetje për kolegun e tyre serb të sulmuar në veri të Kosovës, i cili është antar i kuvendit të Kosovës dhe ka marrë pjesë në institucionet kosovare. Jelko Kacin, i cili ka kërkuar mbështetje dhe solidaritet me këtë koleg, ka thënë se sulmi ndaj tij është sulm ndaj demokracisë, sepse atje ku sulmohen parlamentarët, sulmohet demokracia. Nga Serbia është kërkuar edhe me këtë rezolutë që të mos mbështet strukturat paralele në Kosovë. Parlamenti Evropian me këtë rezolutë ka kërkuar edhe nisjen e procesit të liberalizimit të vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Ndonë se rezoluta e miratuar sot nuk i detyron formalisht vendet anëtare të BE-s që të njohin Kosovën, miratimi kësaj rezolute është konsideruar si sukses dhe mesazh i mirë për Kosovën, sepse dëshmon se Kosova si shtet gëzon mbështetjen e shumicës së madhe të Parlamentit Evropian. Këtë në paraqitjen e saj e tha edhe raportuesja Ulrike Lunacek, e cila u shpreh e kënaqur me faktin se propozimi i tekstit të saj është miratuar me shumicë të madhe të votave të parlamentarëve evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lidhur me rezolutën e miratuar sot nga Parlamenti Evropian, kemi biseduar me autoren e këtij dokumenti, europarlamentaren austriake Ulrike Lunacek. Për më shumë le të ndjekim bisedën.
Madam Lunacek,
Zonja Lunacek, ishit autore e propozim rezolutës për Kosovën që u miratua nga Parlamenti Evropian. A jeni e kënaqur me tekstin final?
No, it was all of the things I wanted to be in our.
Të gjitha elementët që doja të ishin në rezolutën përfshin dhe mbi të gjitha u miratua me 3/4. Ky është rezultat shumë i mirë dhe jam e kënaqur.
I'm really happy about that.
What does it mean to Çfarë do të thotë kjo shumicë e konsiderueshme europarlamentarësh që kërkojnë nga 5 vendet e Bashkimit Evropian të njohin Kosovën?
Member states that haven't recognized yet Kosovo to do it
The main thing for me is that it makes it clear that
gjëja kryesore për mua është se u bë dhe një herë e qartë se armia e Kosovës është në Bashkimin Evropian. Procesi drejt integrimit duhet të shtyhet më tej. Rezoluta e bën të qartë se të gjitha përpjekjet evropiane për të ndihmuar Kosovën, e këtu në lojë janë fonde të mëdha dhe një mision evropian në terren, do të ishin më të frytshme nëse të gjitha vendet anëtare do ta njihnin Kosovën.
Among the MPs that voted,
aq ishte në mesin e deputetëve që votuan për rezolutën nga ata që vinin nga 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.
I don't know. Look, there's 736.
Nuk e di përgjigjen e kësaj pyetje. Mos harroni se janë 736 deputet dhe nuk janë parë të gjithë ata që kanë votuar. E di që ka votuar një europarlamentare nga Spanja, por ajo i takon pakicës baske.
But of course she's from the Basque.
The upcoming decision of International Court of Justice.
A mendoni se opinioni i pritshëm nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të ketë ndikim tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që të mund ta njohin Kosovën?
EU countries that haven't recognized Kosovo?
I also do hope so. I hope it gives them a push in that way.
Shpresoj që të ndodhë. Vendimi ju jep atyre një shtys në këtë drejtim. Fakti është se këto vende nuk e njohin Kosovën si shtet bazuar në motive të brendshme. Ato të gjitha kanë pakica, të cilave ju druhan se mos kërkojnë pavarësinë. Në këto kushte vendimi i GND-s mund të ndihmojë vendet në fjalë që të ndajnë këto çështje dhe të japin një mundësi shtetit më të ri në Evropë, 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Duhet pasur parasysh që këtë e thot dikush që nuk ka qenë kënaqur me mënyrën se si u shpall pavarësia. Kisha preferuar një rezolutë të Këshillit të Sigurimit, por kjo nuk ishte e mundur dhe tani e kemi realitetin e shtetit të Kosovës. Duhet të shohim nga e ardhmja.
In your opinion, what is
cili nga 5 vendet bën rezistencën më të fortë ndaj shtetit të Kosovës dhe cili nga këto vende mund të vijë më shpejt tek vendimi i njohjes?
And which has the strongest opposition toward it?
Well, I think Spain is one of one.
Spanja është vendi me opozitën më të fortë, por edhe Kipria për shkak të opozitës së brendshme. Megjithatë, mendoj se Spanja i ka mundësi që ta bëjë një hap në drejtim të njohjes, sidomos tani pas përfundimit të presidencës evropiane. Kjo do t'i ndihmonte edhe vende të tjera. Mund të ketë ndryshime edhe në qendrimin e Slovakisë me ardhjen në pushtet të qeverisë së re.
The resolution as well mentioned.
Në rezolutë por jo vetëm përmendet lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, cila është atmosfera në Parlamentin Evropian dhe në përgjithësi në qarqet evropiane lidhur me hapat e ULEX-it për të luftuar krimin dhe korrupsionin.
Fight the corruption and crime in Kosovo.
I think I can say that very broadly that
mund ta them me bindje se më 28 prill kur ULEX-i filloi hetimë dhe bastisi zyrat e Ministrisë së Transportit, përfshin zyrën e ministrit, shtëpinë e tij dhe lokacione të tjera, ishte një hap i madh për të gjithë që duan ta shikojnë në praktik luftën kundër korrupsionit në Kosovë, në të gjitha nivelet, përfshi ato më të lartat. Kam mbështetje të fuqishme për ULEX-in në këtë kontekst. Ajo çfarë kam dëgjuar nga vetë njerëzit e ULEX-it është se do ta çojnë këtë çështje përpara deri në ngritjen e aktpadive.
Ekziston një drojë në Kosovë se veprimet e ULEX-it mund të jenë thjesht aksione imazhi.
Nga informacionet që kam dhe bisedimet që kam pasur përfshi dhe rezolutën e miratuar në Parlamentin Evropian, ULEX-i ka mbështetje në këto hapa. E di që zoti Kerma Boka që në shumë i vendosur dhe ka kërkuar nga gjyllantari e ULEX-it që aksionet të qohen deri në fund, edhe nëse janë të përfshirë njerëz të rëndësishëm në Kosovë. Madje më duhet të them se kemi marrë garanci edhe nga qeveria e Kosovës se lufta kundër korrupsionit është përparësi e saj.
Në fund do t'ju pyesja për bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd, si e shihni rolin e Bashkimit Evropian në këto bisedime?
Well, I see it as a mediator and I see it and
Bashkimin Evropian e shoh si ndërmjetës, por dua ta bëj të qartë ashtu siç e tekson dhe rezoluta e Parlamentit Evropian se nuk do të ketë bisedime për ndarjen e Kosovës. Nëse do të ketë dialog, do të jetë për çështjet që interesojnë qytetarëve, por jo për ndarjen e Kosovës apo për shkëmbime territorësh. Bashkimi Evropian është i vendosur në këtë qendrim.
Intervistën me europarlamentaren Luna Cek e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Beograd, hetuesit kanë filluar punën në varezën masive në Rudnic, ku besohet se gjenden kufomat e rreth 250 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së vitit 99 në Kosovë. Zvendës prokurori serb për krimet e luftës Bruno Vekaric tha se një gjyqtar hetues, ekspert dhe zyrtar nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, po analizojnë vendin e ngjarjes. Besohet se viktimat janë varrosur në mënyrë të fshehtë në këtë varezë në maj ose në qershor të vitit 99. Vekaric shtoi se hetimet në vendin e ngjarjes filluan sot. Ekspertët do të bëjnë analizën e dheut për të përcaktuar kohën e vendoses së kufomave atje. Pas përfundimit të procedurave dhe hetimeve do të fillojë zhvarimi, por Vekariç nuk dha afate se sa do të zgjasë ky proces. Prishtinë, kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović ka kërkuar sot nga organet e rendit që të fillojnë sa më shpejt hetimet për të zbuluar autorët ndaj sulmit të deputetit të partisë së tij Petar Miletić. Ka njerëz në policinë e Kosovës që më thonë se edhe brenda policisë ekzistojnë individë të cilët pengojnë apo nuk dëshirojnë që hetimet të vazhdojnë, tha Petrović gjatë seancës së kuvendit të Kosovës. Beograd, ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović deklaroi se nuk mund të lejohet hapja e gjykatës në Mitrovice paralajmëruar për në 15 korrik. Në një intervistë për gazetën Večernje Novosti, Bogdanović theksoi se po zhvillohen bisedime të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë me Uleksin. Cetinje Malizi, Serbia ka shprehur mbështetjen për hyrjen e Malit të Zi në NATO. Serbia mbështet plotësisht synimet e Malit të Zi për të bërë anëtar i NATO-s. Serbia nga ana e saj do të mbetet e paanshme, deklaroi presidenti serb Boris Tadić. Serbia në vazhdimsi ka përsëritur se nuk ka qëllim të antarësohet në aleancë. Nga ana tjetër, presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović tha se Podgorica pret mirëkuptim nga Beogradi lidhur me synime drejt NATO-s. Boris Tadić ka filluar sot një vizitë 2 ditore në Mal të Zi. Sarajevo, mbi 5.000 njerëz nga fshatin e Zuk në verilindje të Bosnjës kanë nisur sot marshimin drejt Srebrenicës. Ata planifikojnë të arrijnë atje të dielën më 11 korrik për të kujtuar 15 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Në korrik të vitit 95, rreth 8.000 burra dhe djem bosnjak u masakruan nga forcat serbe në qytetin që ishte në mbrojtjen e trupave të Kombeve të Bashkuara. Të dielën pritet të bëhet të varrimi 800 viktimave të masakrës, trupat e të cilëve janë zhvarosur së fundi nga varret masive. Në varrezën e Potoçarit aktualisht prehen 3.700 viktima të masakrës së Srebrenicës. Tiran, kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha i ka bërthirë opozitës të hetoj materialet zgjedhore të zgjedhjeve të vitit 2009. Berisha ka shtuar se opozita do të ketë mundësi të hartojë të gjitha ndryshimet dhe shtesat ligjore për zgjedhjet e ardhshme. Komentet e Berishës u bën pas miratimit të rezolutës për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Oslo, policia e Norvegjisë sot ka arrestuar 3 persona të lidhur me Al-Qaidën, të cilët dyshohen për planifikim të sulmit terrorist dhe për kontakte me njerëz që gjenden në hetime në Shtetet e Bashkuara dhe në Britani. Policia e Norvegjisë thekson se ky grup ka pasur lidhje me njerëzit jashtë që mund të jenë të lidhur me Al-Qaidën. Johannesburg, Howard Webb do të jetë arbitri kryesor në ndeshjen finale për titullin e kampionit të botës në futboll. Ish polici anglez 38 vjeçar do drejtojë ndeshjen Spanjë-Holand, që do të mbahet të dielën në Johannesburg të Afrikës së Jugut. Gjatë këtij kampionati ka pasur jo pak kritika për arbitrimin e ndeshjeve. Tbilisi, Gjorgjia ka deklaruar se personi më i vjetër në botë jeton në këtë vend. Bëhet fjalë për një grua që sot mbushi 130 vjeç. Ajo jeton në një zonë të thellë malore. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Prishtina zyrtare hedh poshtë mundësinë e përfshirjes së Kombeve të Bashkuara në bisedimet e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike. Propozitën lehtësues të mundshëm të bisedimeve mund të jenë vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Unmiku konsideron se përfshirja e OKB-s është e dobishme dhe me këtë pajtohen politikanët serb që nuk janë në institucione. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Përfaqësues të Kombeve të Bashkuara kanë shprehur gatishmërinë për të përfshirë në bisedimet e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, pasi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap mendimin e saj këshilldhënës mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi Unmiku Tirasel Giki nuk mund të konfirmojë njoftimet se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar këtë përfshirje përmes një letre drejtuar kryediplomatës evropiane Catherine Ashton, por ai paraqet qëndrimin e Unmikut që të jetë pjesë e këtyre zhvillimeve. Nuk është çështje se çka dëshiron OKB-ja. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm ka thënë se mund të ketë hapësirë për palët që të flasin për çështjet e pasgjitura pas ndonjë opinioni të GND-s. Pozicioni i Unmikut nuk ka ndryshuar në të paktën 2 vitet e fundit. Unmiku mbetet i përkushtuar që të lehtësojë angazhimet e të dyja palëve në gjetjen e zgjidhjeve praktike të çështjeve që prekin çdo kënd, thot Giki. Por Prishtina zyrtare konsideron se këto bisedime të mundshme do të ishte më së miri që të zhvilloheshin në nivel të dy shteteve të pavarura. Nëse kjo nuk ndodh, sipas zëdhënësit të qeverisë Memli Krasniqi, atëherë do të gjendeshin ndërmjetësues tjerë, por asesi Kombet e Bashkuara.
Nëse flasim për një format ku do të kishte edhe ndërmjetësues, ne mendojmë se u Kombet e Bashkuara nuk janë organizata e cila do të ishte e përshtatshme për një gjë të tillë. Ata do të kryenin punë më shumë me mos përfshirjen e tyre në këto bisedime të
Në të njëjtën frymë shprehen edhe përfaqësues të opozitës. Antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Havni Arifi, thotë se misioni un miku të zhdashur ka herë të largohet nga Kosova. Ai nuk sheh se organizata botërore do të ishte e dobishme në bisedimet e mundshme. Sipas tij, nëse duhet të ketë lehtësues, atëherë ata duhet të janë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë që nga fillimi pjesë e gjitha proceseve politike dhe kanë qenë në gjitha rrjedhat, ka qenë përpara grupi i kontaktit dhe pak a shumë vetëm vendet nga këto shtete do të duhej që të lehtësuesit e bisedimeve do të duhej të gjendeshin nga këto vende.
Në anën tjetër, politikanët serb të veriut të Kosovës i gëzohen përfshirjes së OKB-s në bisedimet e mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit. Unë miku është i vetmi institucion legjitim sipas rezolutës 1244 dhe ai duhet të riafirmohet dhe të përforcohet. Kështu që çdo përfshirje unë mikut përforcon këtë mision në Kosovë. Ky do të ishte një hap më afër stabilizimit të mundshëm të gjendjes në Kosovë, me që Euleksi nuk ka punuar fare në këtë drejtim, thot Milan Ivanovic nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës. Serbia synon të zhvillojë bisedime për statusin politik të Kosovës, ndërsa Prishtina është e përkushtuar që të bisedojë vetëm për çështje teknike. Është thënë se pas dhënjes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, bisedimet Prishtinë-Beograd do të jenë të pashmangshme. Partia opozitare në Kosovë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kërkon mbajtje në një tryezë nacionale për të përcaktuar fushat e mundshme për këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të organizatave të drejtave të njerëzit thonë se qeveria në Beograd, ashtu si edhe ajo në Prishtinë, nuk po japin informacione të mjaftueshme për personat e pagjetur. Nga ana tjetër, zyrtarët e institucioneve të dy vendeve hedhin faj tek njëri tjetri për mosgatishmëritë të dhënies së informacioneve dhe dokumentave. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj thotë se qeveria e Serbisë është ajo e cila nuk po jep informacionet që i ka për të zhdukurit, ndërsa siç ka thënë Ramanaj, ata që nuk kanë informacione nuk kanë çka të japin.
Informacionet nuk mund t'i jap ai që nuk i ka. Qeveria e Kosovës ka kaq informacione. Informacionet e tjera nuk ka. Ndërsa është qartë e kuptueshme se qeveria serbe ka informacione, të gjitha informacionet për numrin më të madh të trupave të njerëzve për fatin e cilëve nuk dihet tash në mëdhi vite.
Por ndryshe mendon kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur, Velko Dallovic. Ai shprehet se përmes mekanizmit të grupit punues në kuadër të dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës, delegacioni Beogradit ka dhënë disa qindra dokumente dhe informata lidhur me personat të zhdukur.
Ono što je apsolutno, znači tačno to je da
Ajo që absolutisht është e saktë është se të gjitha dokumentet të cilat i kemi poseduar i kemi parashtruar në mbledhjet e grupit punues përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe delegacionit të Prishtinës. Pjesa më e madhe atyre informatave është verifikuar edhe në bazë të zgjidhjes së mjaft rasteve, tha Odalovic, duke shtuar se që nga momenti kur grupi punues është duke funksionuar tash 4 vjet, janë zgjidhur mbi 1500 raste të personave të zhdukur nga hapësirat e Kosovës.
Znači, ili informacijama koje smo mi dostavili, ili, znači, direktnim...
Po e përsëris se pjesa më e madhe e rasteve që janë zgjidhur janë duke ju falenderuar informatave që ne kemi dhënë ose përmes veprimeve direkte, sikur që kanë qenë gjetja e varrezave masive në rrethin e Beogradit, do të thot Batajnic, Petrovësello dhe Peruqa. Të akuzosh Beogradin se nuk bashkëpunon është thjesht e pasakt dhe nuk po e kuptoj se si dikush që i ka të gjitha këto informacione mund ta bëj këtë, u shpreh Odalovic. Odalovic ka thënë se një pjesë e madhe dokumentave të KFOR-it ende nuk është dorëzuar, por ajo që sipas tij mbetet brengosëse është se nuk ka informata dhe të dhëna të cilat do të duhej t'i parashtrojë pala nga Prishtina lidhur me informacione të cilat eventualisht mund të gjenden në arkivat të cilat i ka pasur ushtria shlirimtare e Kosovës. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Mana e tha se Beogradi zyrtar çështjen e të zhdukurve, që është çështje krejtësisht humane, e ka shndruar në çështje politike.
Fatkeqësisht del e konfirmuar bindja se Qeveria serbe, problemin të zhdukurve të luftës së vitit 98-99 e ka kriju me motive edhe politike dhe e mban matotje me synime dhe motive politike. Ndonë se është problem i natyres krejt humanitare.
Njëjtë mendon edhe kryesuesi i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve Haki Kasumi. Sipas tij, qeveria e Serbisë nuk jep informacione për të zhdukurit nga Kosova, pasi që siç thot ai, Beogradi dëshiron ta fshehë krimin e organizuar.
Informacionet i posedon qeveria dhe pushteti në Beograd, ato të dhëna i mbajnë dhe i ruajnë me xhelozi, qase në këtë mënyrë ata mendojnë dhe mundohen ta fshehin krimin e bërë këtu dhe normal mundohen të ikun përgjësis me cilën do duhet të ngarkohesh.
Me gjitha të, Kusumi ka kërkuar që përfaqësues të qeveris në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të shtojnë përpjekjet për identifikimin dhe zbardhjen e personave që mungojnë. Ai thotë se nuk mjafton vetëm të thuhet se janë duke u bërë përpjekje në këtë drejtim.
Vërtet nuk është duke u bërë sa duhet dhe nuk mjafton vetëm të thuhet se do të bëhet, po bëhet, por duhet shumë më tepër veprim për të arritur rezultate, për të arritur të kalimin e kësaj gjendje të rëndë që lëndjeton një pjesë e madhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Sipas të dhënave të Komitetit të Kryqit të Kuq ndërkombëtar, aktualisht në Kosovë figurojnë 1860 persona të zhdukur, shumica prej tyre kosovar, por edhe të nacionaliteteve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të emisionit ju sjellim një kronik nga Shkupi. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka mohuar pretendimet e kryetarit të Bashkisë Islame Sulejman Recepi, i cili dje në programin ton tha se dikasteri i policisë nuk ndërmerr asnjë veprim për të luftuar funksionimin e lëvizjes vehabiste në Maqedoni. Në këtë temë nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski thekson se në kontinuitet organet përkatëse janë duke ndjekur situatën sa i përket predikimit të islamit radikal në vend.
Në
atë moment që do të ketë dëshmi konkrete, që do të arsyetonin dyshimet se personat të caktuar janë të involvuar në predikimin e islamit radikal, Ministria e Punëve të Brendshme do të ndërmarë masa përkatëse duke nxjerrë të dyshuarit para organeve ligjore, thekson zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski. Në intervistën për Europën e Lirë, kryetari i Bashkisë Fetare Islame Sulejman Recepi për herë të parë shpronon nënsuar hapur se katër xhami në Shkup nuk janë nën kontrollin e këtij institucioni, por janë nën kontrollin e vahabisteve. Ndërkohë që zëdhënësi Ivo Kotevski thotë se Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka ingerenca që të përzihet në problemet e brendshme të bashkësive fetare. Ministria e Brendshme nëse pranon ndonjë kërkesë apo vendim gjyqësor ekzekutiv për asistencë do të veprojë sipas të njëjtit, shprehe zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski. Ndërkohë imami i xhabisë Isabeut në Shkup Ramadan Ramadani, i cili kryen këtë detyrë edhe përkundër suspendimit nga Bashkësia Fetare Islame, thotë se ai nuk i takon lëvizjes vahabiste, por propaganda negative ka të bëjë me angazhimin e tij në sektorin civil për ndërtimin e Burmali xhamisë.
Këto akuzat janë atak direkt për autoritetin tim, gjë që më shtyn mua që seriozisht prej tani etj. Me ndihmën edhe miftilerëve të tjerë në Maqedoni të angazhohem për dekriminalizimin përfundimtar të Bashkisë Fetare Islame dhe sidomos për kthimin e legitimitetit në Bashkinë Fetare Islame, gjë që është suspenduar në vitin 2008 ku brenda natës është ndryshuar kushtetuesi i Bashkisë Fetare Islame.
Ndërkësh kryetari i Bashkisë Fetare Islame Sulejman Recepi ka theksuar se vahabistët infiltrohen në parti politike shqiptare, veçanërisht në atë e cila është në pushtet, si kundër shpërblim për votat e siguruara në formë jo të ndershme në mënyrë që ai subjekt politik të jetë servisi tyre dhe ata të realizojnë ideologjinë vahabiste. Me këtë qëndrim nuk pajtohet nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Mexhidi, i cili drejton dhe komunën e Çajirit të Shkupit ku janë dhe katër xhamit për të cilat kryetari i BFI-s tha se janë jashtë kontrollit të institucionit që drejton ai dhe se në të veprojnë vahabistët. Mexhidi thotë se Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë gjithë kësaj kohe sa është nuk pushtet, nuk ka ndërhyrë asnjëherë në ingerencat e Bashkisë Fetare Islame, por problemi qëndron, siç thekson ai, në legjitimitet autoritetin e sunguar të reisit që nga marja e kësaj detyre.
Në një pjesë të madhe të Maqedonisë, jo vetëm në Çajër, por edhe në komuna tjera, mungon legitimiteti, mungon autoriteti për të ushtru autoritetin e bashkisë islame. Andaj ky është problemi i vërtetë, edhe fatkeqësisht bashkia islame tregon se ata që i kanë sjellë me Kalashnikov, pra Partia Demokratike Shqiptare, ende e kontrollon fatkeqësisht bashkia islame është shndruar në një instrument politik të Partisë Demokratike Shqiptare.
Sot kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, një herë edhe nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.